Propoñed a vosa versión. Tempo. 20 minutos agrupamento. De 4 a 5 persoas. Volvedes aos vosos grupos para facer vosa propia proposta de arranxo da canción. Practicad os patróns rítmicos que acabades de aprender para cada unha das partes da peza A, B, C, D. Tentad interpretar mentres cantade a melodía da canción enlazando as partes. Por último, asentad os movimentos coreográficos que escollestes e que tamén deben estar en relación coa forma musical.